lui Mihail Sebastian, apărut la editura Humanitas, este, și cred mulți ascultători ai noștri vor fi de acord, una din cele mai incitante lecturi ale ultimilor ani. Incitantă pe multiple planuri, inclusiv cel muzical. Este una din rațiunile de a continua parcurgerea notațiilor muzicale ale scriitorului, ce se împletesc cu la fel de pasionante mărturii istorice despre anii de război, cu fațetele lor multiple. Anul 1941. Somnolență, apatie, spaimă dezarmată. Asta este aproape tot, nota Mihail Sebastian la 17 ianuarie, amintind totodată începutul unor seri de audiții muzicale pe discuri în casa prietenilor săi, Lena Constante și Harry Browner. Seară de discuri, quartetul de Ravel, sonata de Franck, notații semnalând de asemenea o predilecție marcată pentru muzica de cameră franceză, în paralel cu pasiunea sa pentru Bach și Mozart. Un fragment din quartetul lui Ravel, într-una din interpretările sale de referință, care circula și în Bucureștiul interbelic, cu un faimos quartet francez, Capet, format în 1893 de violonistul Lucien Capet, devenit cel mai ilustru între formațiunile de muzică de cameră ale Franței, quartetul îi reunea pe Maurice Hewitt, Henri Benoît și Camille Delobel, o înregistrare datată 1928 pe un rar disc compact japonez al companiei EMI. Tulburarea și presimțirile lui Sebastian aveau să se dovedească foarte repede îndreptățite. La 21 ianuarie, spre miezul nopții, auzea sub ferestre, citez, grupuri de legionari trecând spre Ateneu sau spre Finanțe și cântând în cor. Rebeliunea legionară avea să-l marcheze profund. Marele dezastru este în Văcărești și mai ales în Dudești. Nu a rămas casă, nu a rămas cocioabă care să nu fi fost spartă, jefuită, arsă. Încerc să-ți imaginezi cartierul arzând miercuri noaptea, în timp ce bandele de huligani împușcau atâția oameni înnebuniți de groază. Doar muzica ascultată la radio, cel puțin în zilele mai calme, scrie el, îi tempera într-o măsură spaimele. Din Brahms, concertul pentru pian și orchestră, asupra căruia trebuie să revin, îl credeam barbant, dar pe măsură ce-l cunosc mai bine, mă apropiu mai mult de el. Un trio în si minor, un quintet. La 11 februarie 1941 asculta ultima parte a Sinfonia IX de Beethoven, transmisă de Radio Budapesta și observa deziluzionat, mi s-a părut uneori de o trivialitate, de o platitudine nespusă. Unele pasaje ale corului sunt de o violentă vulgaritate, s-ar zice un cor de operă, ba chiar de operetă, Verdi sau chiar Kalman. Câteva zile mai târziu, la 14 februarie, cădea aproape în reverie, ascultând de la Torino un concert dirijat de un prieten, Igor Markievich. De câte ori în ultimele luni nu m-am gândit la el, invidindu-l pentru refugiul lui atât de sigur de la VV. Pentru mine, când visez un loc calm, ferit, favorabil singurătății, lecturii, scrisului, lacul Leman este imaginea însăși a fericirii. Pe Igor Markievich îl cunoscuse în septembrie 1936, foarte tânăr, aproape copilăros, vioi, nervos, cordial, aproape intim de la primele cuvinte. Markievich s-a născut în 1912, părinții săi emigrând din Rusia 2 ani mai târziu pentru a se stabili în Elveția. Viitorul dirijor a studiat pianul cu Alfred Cortot, a luat lecții de compoziție cu Nadia Boulanger și și-a făcut debutul dirijoral în 1930 la pupitrul orchestrei din Amsterdam. În anii 1934-1935 avea să se perfecționeze cu Hermann Scherchen, iar anii războiului a petrecut în Italia, unde în 1944 a devenit director muzical al Festivalului de la Florența. Igor Markievici dirigează la Turin, nota Sebastian la 14 februarie 1941. Pentru el nu e război. Muzica, activitatea, cariera, succesele, totul continuă. Iar noi trăim agățați de amintiri. Markievici, unul din marii dirijori, cei mai apropiați de lumea muzicală românească, grație între altele prieteniei sale cu Clara Haskil. Ascultați împreună într-un fragment din concertul pentru pian re minor de Mozart pe un disc compact Philips. Martie 1941, Sebastian, mereu tulburat, împletea în continuare notațiile despre război, mersul evenimentelor din România și muzica ascultată la radio. Trioul de Beethoven, opus 70, numărul 1, seară Handel de la Geneva și Londra. Totul pare foarte frumos, grav și liniștitor, scria el după ce observase pe un alt plan. Jocul germanilor e mereu același și mereu victorios, dislocă solidaritățile posibile. Iar despre cele din țară, la 26 martie, aprecia: mai târziu, mult mai târziu, se va scrie poate un studiu special despre un fenomen straniu, specific acestor timpuri. Cuvintele își pierd sensul, devin fără densitate, fără conținut. Cine le rostește nu le crede, cine le aude nu le înțelege. Dacă ai lua vorbă cu vorbă și ai analiza gramatical, sintactic, semantic, atâtea și atâtea declarații pe care le găsești aproape zilnic în ziare și le-ai confrunta cu faptele la care se referă, ai vedea că, într-adevăr, divorțul între cuvânt și realitate este absolut. Iar două zile mai târziu punea pe hârtie: altădată, chiar sub legionar, antisemitismul era bestial, dar în afară de lege, era oarecum scuza lui și oricând, măcar de formă, puteai să apelezi la autoritatea de stat. Acum și sentimentul ăsta, oricât de precar, al unei justiții oficiale e pierdut. Ce e important în România astăzi, vineri 28 martie 1941, este că evreilor li se iau casele. Și din nou muzica. Astă seară misa solemnis de Beethoven. Un ceas de liniște. misa solemnis de Beethoven, o înregistrare istorică radio din anul 1940 cu Filarmonica din Viena, avându-l la pupitru pe Clemens Krauss, un disc compact Deutsche Grammophon dintr-o antologie specială la aniversarea 150 de ani ai Filarmonicii vieneze. Aprilie 1941, aseară de la Ateneu, un Mateus Passion de război, multe tăieturi care reduceau întregul oratoriu cam la o treime, în ton cumva cu sentimentele lui Sebastian, angoasă, tristețe, singurătate apăsătoare și peste toate voința mai mult principială, scria el la 8 aprilie, de a rămâne totuși în picioare. În ajunul abandonării silite apartamentului său, alte însemnări ilustrând descumpănire. Nu pot spune despre mine că sunt prea brav, mizeria fizică mă sperie, ca și mizeria morală. Nu sunt făcut pentru a pribegi, iar dacă la capătul acestei pribegiri nici măcar nu poți întrevedea odihna, salvarea, la ce bun toată zbaterea, toată suferința? Totul e cenușiu astăzi, totul e dezolat. Aș vrea să dorm un somn lung, toropit, de plumb. O nouă lovitură avea să vină câteva zile mai târziu. Duminică 20 aprilie, seara, se confiscă aparatele de radio. Astăzi, prima zi de Paște, operațiunea și început fără niciun avertisment prealabil. Nu era o surpriză, era chiar de așteptat, dar lovitura mă deprimă încă o dată. Îi rămâneau întâlnirile cu acei puțini prieteni bucureșteni pro-occidental democrați, Vianu, Ralea, Papilian, Pipidi, Eugenionescu. Luni 2 iunie, război, 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 nu se vorbește decât despre asta. Fără radio, în condițiile unei vieți din ce în ce mai penibile, muzica îi revenea în mod straniu, nu și inexplicabil, în visuri. Vineri, 25 iulie 1941, am visat azi noapte concertul pentru vioară și violoncel de Brahms. Mi se întâmplă pentru prima oară un asemenea lucru. Dublul concert pentru vioară și violoncel aici într-una din interpretările familiare lui Sebastian, avându-i ca soliști pe Jacques Thibault și Pablo Casals, o altă înregistrare istorică din iunie 1929, un transfer pe un disc compact al casei britanice Pearl. Teama, persecuțiile deveneau monedă curentă. Sâmbătă 2 iulie, toți evreii de la 20 la 36 de ani convocați la prefectura poliției. Nu e așa sau nu e încă, așa cum am temut ieri, repetarea dramei de la Iași. O săptămână mai târziu, ieri la Ștrandul Floreasca, razie poliționească, toți evreii ridicați și duși la prefectură. Există tot felul de interdicții nescrise. Vineri, 12 septembrie, mi-au închis telefonul, după ce, din eroare, probabil, mi-l lăsaseră deschis două luni. Și din nou, muzica obsedantă, teribil de obsedantă, dar numai în visuri. Sâmbătă 27 septembrie, visuri. Stau acasă cu un radio puternic și un patefon sistematic și cu sute de discuri, Bach, Mozart, Beethoven. o stare neputincioasă până la disperare care îl conducea pe Mihail Sebastian la o decizie nespus de sfâșietoare. Duminică 19 octombrie, am fost azi dimineața la Filarmonică, unde cânta Gieseking, concertul de Schumann, un concert brandenburghez de Bach pentru flaut, pian și vioară, Sinfonia a patra de Beethoven. Biletul îl luasem încă de la începutul săptămânii, după multe ezitări, oprite scurt de o hotărâre bruscă, fie ce-o fi, am să mă duc. Dar remușcările au început imediat. Mi-era rușine de mine însumi. E oare posibil să am ușurința, frivolitatea, lipsa de scrupul de a mă duce la un concert nemțesc în zilele astea amare? Sute de familii evreiești din Bucovina sunt chiar în clipa asta în pribegie, mii de evrei în lagărele de muncă. În fiecare zi, în fiecare ceas, alte orori, alte umilinți ne încovoaie, ne domboară, iar eu mă duc la Filarmonică. Gieseking și Schumann, evocat de Sebastian, unul din concertele de război ale pianistului, aici cu Filarmonica din Berlin și Wilhelm Furtwängler, în octombrie 1942, un disc compact Deutsche Grammophon din seria Documente. Iar însemnările din jurnal ale scriitorului continuau, eram decis să nu mă duc în niciun caz la concert, dar în clipele de mai mică indignare, o altă voce insidioasă începea să vorbească. De ce să ne mortificăm? De ce să ne impunem renunțări absurde? De ce să ne interzicem noi înșine bucurii care ne mai rămân? N-am ascultat muzică de asta primăvară, de când mi-au luat aparatul de radio. Un concert, și încă un concert atât de frumos, va fi un ceas de uitare, de bucurie. Câte bucurii mai rămân? Până seară, până azi dimineață, nu știam dacă mă voi duce. M-am dus. Stranie senzație de a intra în sala Ateneului, unde nu mai călcasem de atâta vreme. Mi se părea că sunt o fantomă revenită pentru o clipă la lumină. Jumătate din bucuria concertului mi-a fost luată de obsesiile cu care venisem acolo, fără să pot scăpa de ele măcar o secundă. Nu știu dacă voi repeta experiența.